Күл болды, есегімді, сертімді, сенмен бірге жерледім өз қолыммен.